Síðari sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir seinna andsvar. Já, það er þetta með skilning fólks árið 1944 á orðinu heildar endurskoðun. Söguritarar segja þó að það hafi skýrt verið tekið fram við atkvæðagreiðsluna á þeim tíma að hér ætti eingöngu að greiða atkvæði um þennan þátt, þar að segja varðandi stofnun lýðveldis vegna þess að hitt myndi taka of langan tíma. Og það var ekki meiri misskilningur eða ólíkur skilningur á þessu en svo að það var sérstaklega tekið fram að það ætti ekki að fara í heildarendurskoðun þarna og þess vegna væri þetta bráðabirgða plagg af því að nefnd var strax sett á laggirnar til þess að fara yfir þetta mál og fara yfir þetta plagg, þetta gamla plagg og færa það til þess sem að við Íslendingar viljum hafa sem okkar samfélagsáttmála. Þetta hefur ekkert með einhvers konar þjóðernishyggju að gera. Mér er afskaplega hlýtt til Dana og dönsku drottningarinnar og alls hennar fólks. En hins vegar þá er það svo að ég held að íslenska þjóðin eigi rétt á því að fá sinn eigin samfélagsáttmála. Ég held að þessi komið tími á það. Varðandi þær breytingar sem hafa verið gerðar og fjölmörgu breytingar, það var það auðvitað mannréttindakaflinn, en svo eru þetta yfirleitt orðalagsbreytingar vegna til dæmis þegar Evró neðri til þingsins voru sett saman í eitt eða breytt, þá þurfti að gera breytingu á stjórnarskráni vegna þess. Það þurfti að gera breytingar vegna kjördæma og ýmislegt annað sem ég næ ekki að fara yfir. Þannig að þetta eru þær breytingar sem hafa verið gerða sem að lúta ekki að þjóðareign eða lýðræðis hlutum.
Þá veitir ansvar háttur